Tava pensando che sono tutti i due famigli. Sunt Alex Vera, tânăr mi-aduc aminte și mă gândesc că teatru modern de la asta a plecat, știți? Că teatrele vechi nu existau vere. Dacă uitați la teatrele grecești, ele nu au așa ceva. Nu existau cortina aceea care vine și se așează peste actul întâi, actul doi, există ce. Se apară odată cu creștinismul și odată cu Vera. Vera. Care se trage, pentru că liturghia era un caun pentru oameni, era așa ca un spectacol, era ceva nemaipomenit. Cerurile se închideau, se deschideau, apărea prelăzări din nou, ieșa, intra, era așa ca niște acte care... Și teatru a preluat, chiar așa se văzi. Acum ne întoarcem spre Evanghelie, în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Evanghelia de la Matei, capitolul 19, întâlnirea cu tânărul bogat. Am tot vorbit despre ea, s-a întâmplat ca duminica trecută să fie chiar și duminica aceasta a întâlnirii tânărului bogat, dar de la Luca. Diferențele nu sunt mari. O să mai citesc o dată de la Matei această întâmplare, de la capitolul 19, versetul 16 până la versetul 22. Iată, un tânăr a venit la el și a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Iar el a zis: De ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu, iar dacă vrei să intri, viață, să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus i-a zis: Să nu ucizi, să nu destrămești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe Dumnezeu și pe mama ta, să iubești pe aproapele sau ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Pe toate acestea am păzit din tinerețea mea. Ce îmi lipsește? Iisus i-a zis: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer și vino din urmează mie. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat căci avea multe avuții. Acesta este... Acesta este un verset de la Matei. Am... Ne-am zis de vreo două sau trei ori spre aceste pilde de când duminică seara. Dacă vă uite să minte data trecută, am vorbit despre această, despre felul de a fi acestui tânăr, într-un fel îngrezut, fățarnic, de altă parte, dar ar fi să-i răscuvinte prea tari, fățarnic sau încrezut. Și era mai mult un tânăr bun, cu minte, încercând să facă poruncii, destul de bogat, dregător, avea dregătorie, funcție, acolo, în orașul acela care era. Era probabil, cum ziceam și data trecută, chismuit de mulți și socotit așa cum un fel de model de succes al vremii. Și... Dar el era încrezut. Era încrezut și cam greu cuvântul, dar nu știu ce altul să găsim mai ușor, mai... Găseam eu cuvântul să știam că e pata. Adică vrea să arate tuturor cât de bun e, cât de fântic e, cum întreabă el, cum fuge el în fața învățătorilor de lege și întreabă, cum își pune el sufletul în mâinile lor, părut, că de fapt nu și-l punea de sfârșit, pentru că n-a putut asculta până la sfârșit. Cum toate acestea, faptul că vrea să fie văzut de oameni, vrea să fie cinstit de oameni, vrea să fie lăudat de oameni, se vede și prin faptul că zice învățătorile bun, și vrea să-i câștige și dragostea, să eu știu, afinitatea Mântuitorului, dar în același timp și a tuturor celorlalți care erau cu Mântuitorul, pentru că erau mulți. Am mulțime mare de oameni și dacă vrei să te pui bine cu ei, atunci vorbești foarte frumos cu învățătorul de lege care venea în fața ta și el nu credea că e Hristos, că e Dumnezeu. El se vrea să pună bine cu toți, să fie bine văzut de toți, după aceea și din faptul că le zice, îi zice toate acestea le-am ținut în tinerețile mele, adică faptul că insistă și spune că în tinerețile mele le-am ținut, nu. Îngește cumva cuvântul și se laudă puțin cu ceea ce era așa exagerare că nu puteai să le ții în ținerețile tale acestea. N-aveai cum să le ții de desăvârșit fără să le ții călcate de puțin. Era o minciună undeva sau o nepăsare a lui sau o le lua în mare așa. Da, le-am ținut. Mai dăm ceva. Încă ceva. Vreau încă ceva. Dar era și lauda față de ceilalți oameni. Și dacă țineți minte, am insistat de trecut asupra faptului că acest tip de a ne lăuda în fața oamenilor, de a epata, de a exagera formele noastre exterioare de cinstire a lui Dumnezeu, de a ne arăta noi evlavioși, sunt pedepsite de Dumnezeu cu anumite asprime, că Dumnezeu îl trezește de câteva ori și îi spune, cine poruncile? Și el zice, de ce îmi zici bun? Și îi se numită, parcă încearcă puțin. De ce nu ești bun? Numai Dumnezeu este bun. Adică există puțin împotrivă. Exact cum vă ziceam trecută, Dumnezeu stă împotrivă mândriei. Ce rămâne, Dumnezeu stă împotrivă. Și stă puțin împotriva lui și găsește parcă cum ziceam trecută, parcă în odul papă. Deci nu era să-i găsească în odul papă, ci vrea să-l temăduiască de mândrie. Și pe de o parte, există puțin la început în față cu această, de ce îmi zici bun? După aia, în al doilea rând, îi spune un cuvânt la sfârșit care îl dărâmă, în sensul că el credea că le-a făcut toate, le-a făcut bine, le-a făcut profund, le-a făcut cum trebuie itinerețiile lui. Itinerețiile lui la evrei și ce însemnau de la 12 ani. La 12 ani, în legea izaică, se cerea ținerea poruncilor. Respectând și noi, sau cumva urmând și noi cuvântul lui Dumnezeu din vechea legea izaică, bine, unii cer de la 7 ani o atenție mai mare la copii, ca virgulă copiii să fie mai atenți la rugăciune, mai atenți la blândețe, la bunătate, la asta se înseamnă poruncă lui Dumnezeu, dar cred că nu întâmplător Dumnezeu a cerut de la 12 ani ca virgulă copiii să țină poruncile, să se ostenească pentru lege, să răspundă de ținerea sau neținerea legii. Că
și până la 12 ani sunt sâmbătă sau auzit? Până la 12 ani țineam sâmbătă copiii.
Erau îngătuiți, aveau anumite îngăduințe, nu vi se cerea lucrurile astea. Îi dai seama ce? Tu poți să-i zici la un copil de 5 ani, nu fă decât atâta pași. Ce să-i faci copilul de 5 ani? Dar de la 12 ani se putea ține mai persistență și putea vorbi el. De la 5 ani deja învăța legea, deja învăța să citească, învăța... Se poate spune multe despre... Cum erau tratați atunci copiii. Și el de la 12 ani, într-un fel, spune, la 12 ani am ținut tot, cu fitețe, cu atenție, cu răzut. Acestea le-am urmărit trecută, nu mai insistăm asupra lor. Asta ce aș vrea să insistăm acum, este că în anumite traduceri, o traducere mai corectă decât chiar aici, decât chiar în altul Bartolomeu, ar fi și așa. Și iată un tânăr a venit la el și a zis, învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Iar el i-a zis, de ce îmi spui bun? Și aici, de ce îmi spui bun? Cristian Bădiliște, dar are destule cunoștințe și el și nu putem trece sub tăcere și alții împreună cu el. Traduc textul, îl las și așa și îl trec și așa, dar textul are și un alt înțeles. Mai ales că știți, la o traducere foarte atentă câte se pot descoperi sau câte laturi mai nebogate în seamă pot fi nu trebuie trecute cu vederea. Să fi și o traducere de felul acesta. Nu de ce îmi spui bun. De ce mă întreb de ce este bun? Știți? El chiar așa traduce. De ce mă întreb de ce este bun? Și după aceea continuă și zice nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Și trece acest... Și de aici o înțelegere puțin diferită asupra textului. Aici, de ce mă numești bun? Și ne rezumăm numai la oameni, că omul e bun sau nu e bun. Și nu e bun decât numai Dumnezeu. Și omul nu poate fi bun în mod absolut. Numai Dumnezeu poate fi bun. El este binele absolut. Este, cum să zic, lumina absolută. Albul absolut, deci nu știu cum să zicem altfel ca să se lege, iar omul e gri. Ce gri? Coborând, e cenușiu, mai jos. Are umbre, are, știți, ați zis la icoană, care are glițurile acelea, nu știu dacă v-ați uitat la o icoană, după ce termină o icoană, de obicei se fac niște glițuri de lumină, sub ochi, aici, pe diferite cute ale hainei, care sunt semnifică prezența Harului, lucrarea Harului, strălucirea lui asupra omului acelea asupra. Așa să mă închipuiți. Nu zicem noi că suntem cenușii. Suntem negri și avem vițuri de lumină, așa. Avem câte un bine, așa. Mai scăpărăm câte un bine, mai facem câte bine. Binele nu-i dintr-un adânc de bine pe care îl avem noi și dintr-un fel de a fi bun pe care îl avem noi, ci dintr-o conlucrare uneori întâmplătoare a noastră cu Dumnezeu. Adică, Să știți că conectarea noastră în bine cu Dumnezeu nu e organizată, nu e rânduită, nu e hotărâtă, nu e voită, decât rare ori. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți care au această conectare cu binele pe care Dumnezeu ne trimite și ne îndeamnă să-l facem. Deci, de mai multe ori, e întâmplător binele. Adică conectarea noastră cu Dumnezeu e întâmplătoare. E ca și cum ai tratat cu un copil și copilul îi zici, vii cu mine nu știu unde. Nu, uite așa, până. Nu știe ce zice, nu, asta e, dar a zis nu, a zis nu. Ce poți zici la un copil de 6 ani, sau 5 sau 4 ani? N-a vrut. Cam așa, la nivelul ăsta de 4, 5, 6 ani, duhovnicii suntem noi, eu îmi vrea. Bine. Sau chiar vezi, găsești pe copilul secând de aragaz. Extraordinar. Conectează cu... Nici nu te imagina că dacă rugai înainte, iar ai făcut așa. Uite că s-a apucat de făcut treabă. Ei, de multe ori, conectarea noastră cu Dumnezeu în bine e de tipul ăsta așa, foarte copilă, foarte naiv. Noi lucrăm cu Dumnezeu de o poziție foarte naivă, foarte copilărească, foarte neorganizată, nu știu de ce, foarte neorganizată. De o manieră neorganizată. Așa, când avem așa o povire inimii, când e bine, când putem, nu ne distrăsește Dumnezeu, doar asta că suntem la măsura asta, atâta putem acum. Dar, de asta zic, nu putem zice că omul este cenușiu, este, să spun, gri, de alt, nu. În general, omul e o sumă mare de factori care îl înconjoară și cu care Dumnezeu îl înconjoară și îl ține în dragostea sa, prin care omul poate să mai facă cât un pic de bine. Adică dă așa cât un bine din când în când. Dacă cei mulți factori din jur nu-i sunt în ajutor, care sunt toate dările lui Dumnezeu, sau cum să zic, nu știu dacă, sunt toate lucrările lui Dumnezeu cu tine, că îți dă părinți buni care te învață să faci bine, că nu ești într-o mare nepastă, n-ai mari probleme de plătit de datorii, părinții n-au, că, nu știu, că n-ai în jurul vecin care te învață numai de rău, că sunt foarte, foarte multe prin care Dumnezeu te poate ține să înveți să faci binele, dar și noi de-abia mai facem binele așa. Deci, având toate aceste sprijin, toate aceste pârghii, păi dacă una dintre aceste pârghii cade, numai dacă vecinii sunt mai răi și intri în grupul lor și niște copii de ăștia, mai șmeche, și ești captivat total de ei, cum sunt ei și ce faci, așa, ai cam terminat cu binele. Sau îl faci foarte rar și foarte greu și devii chiar rău. Și răzvătiți și împotrivitor părinților și le vorbești urât și încerci să înjuri și cu ușurință faci toate prostiile. Și atunci ar zice că Dumnezeu ne controlează cu multele sale degete ale ajutorului său. Nu știu cum să spun, dar haideți să nu avea ca și ne ține de palme. Și dacă așa mai ajunge media, mai face câte un bine sau și acela cumva amestecat cu mândrie, amestecat cu multă laudă din partea celorlalți că altfel nu îndresc cu ulei și nu merge nici cum binele, dacă nu amestecat cu multă laudă și cu multă cinstire și să ne lăudăm la toată lumea și să arătăm desenul nostru peste tot și să zică toți excepțional, mai pomeni și atât mai face câte un bine în cuvinte. Dar eu vă spun toate acestea ca să înțelegeți că nu e o glumă că Dumnezeu zice numai Dumnezeu este bun. Că ne zice, omul e bun. Omul nu-i bun, e bun numai în condițiile în care Dumnezeu nu ține pe mâini, în care îl ajută în tot felul de moduri, în care harul lui Dumnezeu neîncetă lucrează în inima lui, sau se străduiește să lucreze. Și omul cât de cât cooperează, cât de cât. Și lucrează și prin părinți, și prin frați, și prin surori, și prin cer, și prin stele, și prin frumusețea lumii, și prin tot lucrează cu om. Și așa omul ajunge să mai facă niște lucruri bune din când în când. Și și acelea mânjite și roase de soare și mândrie și răutăților și învârtoșărilor și laudelor și... Dar dacă măcar unul dintre acestea nu sunt căzute sau nu sunt din aceste pârghii care ne țin, suntem aproape gata să cădem în cele mai mari răutăți, învârtoșări și urăciuni și vorbe grele și răutate, deci pură. De multe ori, cruzime pură, răutate pură, dorință de a face altora rău ca să ne răzbunăm. Gânduri neștiute drele, știți cum suntem. Și atunci, cu adevărat, putem zice că Dumnezeu nu... N-ai exagerat că este mai Dumnezeu este bun. Iar în acela, dar acesta e un înțeles mai... Dacă lăsăm textul numai la înțelesul acesta, e interesant, e adevărat, e bine, dar nu merge în profunzimea poate cea mai mare, cea mai adâncă. Dacă te uiți textul și de ce De ce mă întreb de ce este bun? Că numai la Dumnezeu este bine și mă dă izvorăște sențele și numai la Dumnezeu este bine și mă dă la Dumnezeu izvorăște binele, lucrurile merg mult mai adânc. Adică nu se opresc numai la om și la lucrarea lui, la voința lui, la libertatea lui, la lucrarea lui Dumnezeu prin el, ci în sine, la tot binele care este pe pământ și în lume și la binele absolut, dacă putem vorbi de un bine, că tot binele este de la Dumnezeu. Tot lucru bun. Și vedem această existență a Dumnezeu asupra lucrului bun. Că după ce face Dumnezeu un lucru în Vechiul Testament, în primele capitole ale Vechiului Testament, zice și-a văzut Dumnezeu că sunt bune, foarte. Există această bunătate a făpturii pe care o face Dumnezeu, a tot ce face Dumnezeu, a toată lucrarea ce face Dumnezeu, erau bune, foarte. Deci lucrul Dumnezeu, fel, toată făptura de lucru așezat de El este bun, foarte. Orice lucru bun este de la Dumnezeu. Celelalte ale cele ce au apărut după cădere, după surparea zidirii lui Dumnezeu, așa cum a fost la început, și reașezarea acestui zidir pe o stare nouă a căderii omului, acestea nu sunt de la Dumnezeu și acestea sunt amestecate cu neascultarea omului, cu răutatea omului, cu puținătatea lui. Sunt folosite pentru om ca să-l poată ridica. Așa cum este lumea acum, este poate cea mai perfectă lume ca să se poată mântui om. Deci Dumnezeu a îngăduit această cădere odată a naturii rău cu omul pentru aceasta, că să fie de folos omului spre ridicare. Dar această îngăduită n-a voit-o. Dar această cădere a făpturii spre coruptibilitate, spre moarte, spre distrugere, spre pierire, nu este voia Dumnezeu și nu e de la Dumnezeu. Deci până la urmă, ați zis ce se poate întâlni și așa, și așa, și nu este niciun bine. Orice bun și orice bine este de la Dumnezeu. Și orice om, nu este niciun om bun și numai Dumnezeu este bun. Și cei în care va îngădui Dumnezeu să lucreze și va îngădui omul să lucreze Dumnezeu. Aceasta, asta și sigur că am un puțin să ne oprim. Dar doar așa, pe suprafață, cumva, pe suprafață am vorbit. Și pe aceea aș vrea să mai acum ați spune cuvânt. De ce îți spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, plătește poruncii. Interesantă poziția Mântuitorului nostru Iisus Hristos de viață, asupra vieții. Noi avem asupra vieții o chestie de premiu. Viața veșnică. Știți că avem o gândire de premiu asupra vieții. Deci viața veșnică e o chestie undeva sus, foarte, foarte sus, și la un moment dat o să o primim ca și premiu. Nu așa aveți, nu ca și premiu, care să mai spune diplome ca și îngăduință, ca și iubirea Dumnezeu, ca și milostivire, mi-o va da. Dar tot e un dar pe care se va da Dumnezeu. E Mântuitorul nu are poziția asta de că viața veșnică este un premiu undeva sus, pus deasupra unei ștachete foarte înalte și pe care acest gând îl avea probabil și acest tânăr. El privea poruncile pe care le-a făcut pe niște trepte pe care s-au urcat și acum ce mai poate spune bun acolo să-l fac, este un lucru bun să fac, zicea el. Deci, dăm un contract să ajung la viața veșnică, ca să am viața veșnică, ca să o obțin, ca să o... chiar așa și spune, și așa m-aș întoar și puțin. Învățăturile bun, ce bine să fac ca să am viața veșnică, acest ca să am, adică să o împropriez, să o cumpăr, să o obțin, să o iau, să fie a mea, să fiu așa eu cu viața veșnică, adică să, nu știu cum să zic, să personalizez viața veșnică pe propria mea persoană și pe treburile mele. Deci să fiu așa cum sunt, dar să am și viața veșnică. E ca și cum ai zice, ce lucru bun să fac ca să obțin bunul cel mai mare. Ca și cum ai zice, ce puștei să pun la scară ca să obțin strugurii. Cam asta e, că uite strugurii, eu îi văd, foarte aproape, dar nu am puștei ăla pe care să calc ca să ajung la strugurii. Deci dă-mi puștei ăsta care să mă ocup eu. Din această învățătură și din felul acesta de a fi al tânărului, se vede, este parte mare din gândirea omului căzut. După căderea lui Adam și a Evei din Rai, acele care obține binele și face binele și obține viața veșnică și trăiește viața veșnică fără Dumnezeu. Adică Dumnezeu dacă poate să ne fie un ajutor și acesta îl va dezvolta mai târziu pragmatismul american, filozofia pragmatică americană, pozitivistă, care merge pe aceeași idee. Deci Dumnezeu este în cel mai adânc înțeles acestei filozofii, așa, în înțelesul ei cel mai adânc pe care de multe ori l-aș uita. Este că Dumnezeu ne este de folos ca El să ne ajute, să ne întărească, să ne dea puștere acestei scări pe care noi să urcăm Și să ajungem la viața veșnică, să ajungem la Dumnezeu, să ajungem la măsurile lui Dumnezeu, să ajungem la viață fără sfârșit, viață fără de hotar, în toate măsurile și așa, mai să fim un fel de Dumnezeu și el, din momentul așa, am pierd de actualitate și importanță. Noi ne-am terminat treaba, am devenit ceea ce trebuie să devenim și cumva Dumnezeu nu este folos, este practic, este util. Dar dacă e interesul frumos și înalt, această filozofie și-a pierdut de mult perspectiva aceasta înaltă, ea arată să fie mult mai mică acum. Dumnezeu nu este util pentru bine în viața aceasta. Deci, trebuie să crezi Dumnezeu, trebuie să rogi Dumnezeu ca să-ți fie bine, ca să ai un psihic liniștit, ca să ai viață pașnică, ca să te ajute dacă e nevoie într-o situație sau altă, ca să îți dea o nădejde că cine a murit, cine a murit deja, dacă ne vom întâlni mai vreodată, dar oricum Dumnezeu este ceva util de care ai nevoie, în care investitorii și monopoliștii acuseni vedeau că e foarte bine să crezi în Dumnezeu, pentru că muncitorul credincios e mult mai moral, e mult mai atent, e mult mai muncitor, așa cel puțin era, mă nu știu ce o să mai fie, și atunci e folositor să crezi în Dumnezeu. Deci să propunem credința lui Dumnezeu, pentru că e folositor, că omul nu o să fure, că știe că vede cineva, un mare Big Brother care te va vedea și atunci nu o să fure. Și acest tip de credință utilitaristă avea și acest tânăr. Adică nici nu-i interesat, de aceea nu s-a gândit el prea mult ca acest o fi Mesia sau nu o fi Mesia, o fi Fiul lui Dumnezeu sau nu o fi, pentru că nu-i interesa prea mult problema asta. El avea atâta încredere în sine, avea o gândire pelagiană, a fost o credință veche în care biserica a condamnat-o, pelagianism, care zicea, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, nici nu avem nevoie de Dumnezeu în mântuirea noastră. Dumnezeu ne-a dat toate, tot ce ne trebuie ca să ne mântuim. Adică ne-a spus și vorbele, ne-a spus și ne-a dat și taine, ne-a dat tot ce ne trebuie. Și ne-a spus să folosim bine de ele ca să ne mântuim. Și foarte mulți gândesc așa și acum. Deci, nu de prezență vie, de o conlucrare vie cu Dumnezeu, de o atenție necesară spre El, de a ne ține mână cu Dumnezeu, de a merge umăr lângă umăr cu Dumnezeu, de a fi în Dumnezeu, de a fi El în noi. Nu, astea sunt chestii. Ce mă bagi în chestii? Vreau, Doamne, dacă îmi dă ceva, să rezolv treburile și să fiu ce trebuie să fiu. De ce mi-a dat tot ce trebuie? Am cuvintele, am tainele, am asta, am psihicul, am conștiința, am tot ce trebuie. Acum El mi-a dat tot ce trebuie, acum eu să treacă cumva departe și o să-mi văd treburile și îmi dobândesc mântuirea. Adică Dumnezeu și-a arătat utilitatea fiind ceea ce mi-a dat. Și acum am mântuire, nu mai am. Asta, așa avea pelagianismul, așa gândea. Așa gândește și utilitarismul nou apusian, dar și răsăritam că nu numai acolo și la noi. Și așa gândea și acest tânăr. Deci, ce bine să fac, nu-l interesa că Dumnezeu este Fiul Dumnezeu și nu era atât de important pentru el. Era un învățător de lege, nu a stat eu să-i gândesc prea mult. Pentru el era interesant că acest om știa multe, auzi multe și spunea cuvinte excepționale și atunci a zis, măi, poate știe el ce bine mai pot eu să fac, oricum pot să-l fac. Și o credere în sine excepțională. Nu e mai pomenit. El era convins că orice ar spune el poate să facă și bine îl va face și după ce, atunci la viața de zi, o va apropia. Ori ea, trupul te ia, îl trai să și cobor jos de acolo sau rămâi acolo, nu știu. Dar e mai bine să cobor jos în treburile tale cu struguri. Ei, Mântuitorul vorbește de altceva. Nu e așa. Viața veșnică nu e așa o chestie că o împropie tu ai. E ca o piatră filozofală pe care ai obținut-o și gata tot ce ai timp se transformă în aur. Sau e ca o licoare pe care o ții la brâu, sau ca un inel al arabele pe care îl vârți și se rezolvă treburile, sau ca o licoare pe care o vezi și iarăși te liniștești și te întărești și trăiești și respiri și ești bine. Ca în jos te spărâm, te faci pe așa mai bine în licoare, iar zi, iar ai viață veșnică. Și știți că și în filmele science fiction, cam asta e viața veșnică, de la desene animate până la filmele science fiction, deci viața noastră rămâne tot așa, nu e o schimbare lăuntrică, cine știe cât de adâncă, ci se obține niște ori medicamente, ori niște taine științifice, ori cine știe ce separări ale neutronilor, protonilor, ceva se întâmplă acolo, încât noi reușim ca să nu mai celulele să nu se mai sau să se dividă la nesfârșit, să rămână tinere, să se numească tot tipul trupul nostru și noi să rămânem veșnici. Asta e. Deci cum să avem, și asta e și lupta omului, cum să avem viața veșnică? Cum să o curăm? Dacă se poate ca și Prometeu, dacă nu putem merge în cer să o curăm la Dumnezeu cumva, de aici și toată istoria și toată învârtirea psihicului uman și firii umane și în jurul potirului a potirului gralului. Ideea aceasta pe care au avut-o toate civilizațiile. Ai gralul, Adică acel papir din care se spune că Sfântul Ioan Evanghelistul a strâns sângele lui Hristos pe cruce, e o poveste pe care Biserica Veche nu atestă, nu vorbește cât foarte puțin despre posibilitatea de a fi așa ceva. Nu ne spune decât că Sfântul Ioan Evanghelistul a văzut când a curs sânge și apă și că nu a stat el să strângă cu... Vă închipuiți să nu cred că făcea așa ceva Sfântul Ioan Evanghelistul, care era, avea evlavie și o udrăvă să vede un viitorul de sfârșit. Ca și cum tu, în timp ce mama ta se zbate în chinurile morții, de patul morții, în loc să îi fie aproape, să o ții de mână, să-i vorbești, stai și o fotografie și o filmezi. N-ar părea... Clar, adică e groaznic și când lași o copioară să fie ucisă de lei, că trebuie să faci un reportaj, tu nu te bagi în chestia asta. Și groaznic și așa. Dar tu, ca ucenic al iubit al lui Hristos, care ții un calul de pieptul lui Hristos cu câteva ore înainte, să stai cu fii potir în timp ce el moare pe cruce și potir. Un pahar ce să-ți ia tot și să-l bagi repede și să-l închinetezi capacul și să-l ții și... E aici o poveste întreagă, dar ce este potirea, un laș, nu știu ce, și se dea din el în veșnică, nu ne veșnică, nu se schimbă la un pic. Nu, e tot ăla o pramazie neologică. Dar nu mai moare, asta e important. Deci au și o viață veșnică. Asta ne interesează pe noi. Nu schimbările, nu se povestea, ne lasă să se schimbă de un pic. Nimeni nu are chef de asta. Toți au chef de viață veșnică. Dar, de fapt, viața veșnică în timpul care este noi acum e un coșmar. Deci dacă noi am dobândit viața veșnică așa cum suntem, am în nebunie, ne-am sinucit de mii de ore. Ar fi un coșmar că nu ne putem sinucide, că nu putem muri odată. Pentru că așa, în felul în care suntem acum, noi nu ne putem suporta mult timp. De-abia ne suportăm în 67 de ani. Zicem să mor odată, că nu mai pot, m-am săturat. Da, nu pot să-mi suport în felul ăsta, cu invidiul, care cu răutățile, cu gândurile întrecate, cu planuri nesfârșite de acum, cum să dobândești ceva mai mult, cum să ieși în fața lui, cum să par mai nu știu cum să... Nu poți să suporți palmele date de ceilalți, palmele în sensul teoretic. Te dor îngrozitor, n-ai smerenie să le porți. Nu poți să îngăduie ca ceilalți că te-a vorbit de rău. Te apucă durerile de cap. Faci orice să-ți pleștești cumva. Vrei să dobândești, nu să ajunge viața veșnică. După ce ai dobândit viața veșnică, trebuie să-i dobândești puterea veșnică peste toată lumea. Adică cumva să-i faci pe toți să ți se supună, că altfel viața veșnică nu mai așa e un coșmar fără sfârșită. Tu ai nevoie de slavă, ai nevoie de laudă de oameni, ai nevoie de a fi cinstit tot timpul, de a ți se acoperi prostiile, de a nu fi băgat în seamă nebunile, de a nu ți se vedea răutățile, de a... Ai nevoie de foarte multe lucruri. Și atunci trebuie să ai putere totală, dacă se poate. Și dacă ai putere totală, trebuie să dobândești puterea totală asta tuturor celorlalți și să le iei libertate, pentru că atâta timp cât ai libertate, degeaba se supune în formale filor, că vezi că nu te iubesc oamenii, să uite așa. Te lingușezi, dar cel mai mare, eu știu, terorist, cel mai mare, un Stalin sau un Hitler, nu erau fericiți cu toate osanarele și cu toate strigătele mulțimii, pentru că ei vedeau că oamenii nu iubesc, de fapt. Mai ales pe sfârșitul, așa ziselor lor carieră. După ce și-au făcut toate metenii și au făcut toate prostiile, vedeau că oamenii o făceau formal, chinuiți, n-aveau nicio bucurie. Și dacă ai toată puterea, să zicem că dobândești viața veșnică, dar dobândești toată puterea peste oameni, peste făpturi. Degeaba, atâta timp cât ia libertate și nu te mai cinstești și nu te mai iubesc, pentru că cum are nevoie de iubire, fără iubire se stinge ca o lumânare. Degeaba, poate să fie așa cum și Ceaușescu. Îi se cântau de necetat o sanare, dar nu era fericit. Nu era deloc fericit. Nici Ilana, nu avea nicio liniște, nu avea, urmărea tot timpul orice. Aia are părul prea lung la televizor, e mai frumos ca mine la fără. Dați-l o parte. Aia vorbește prea frumos. Asta le da multe titluri, mă depășesc în titluri, au parte, ăla e nu știu cum. N-am o dignă. Degeaba era tot timpul lăudat, ea simțea că de fapt oamenii mă iubești, că văd ei realitatea. Și atunci ar urma indiscutabil după ce stăpânești și ai și puterea, urmează un alt chin. Trebuie să oamenii să nu mai fie liberi și dacă nu mai sunt liberi, trebuie să fie niște roboți, niște creiere șterse care zic, da, bine, așa cum ești tu, ești nemaipomenit, ești orice om, orice iubită, orice iubită, degeaba dacă ar avea un iubit care ar sta lângă pașa și spune, ești nemaipomenită, frumoasă, de asta iubită pentru ce mea, ca o poezie așa. Și simți că omul nu spune cu libertate, nu spune cu dragoste, nu spune pentru că a hotărât și a discern, a făcut un discernământ și a hotărât și este așa și este adevărat și mintea lui și inima lui liberă o pătură pe acesta, nu îți dă nicio bucurie. Și dintr-o dată devine un coșmar fără sfârșit și dacă ai dobândia stăciunară sau autoritatea desăvârșită și putere de reștere memoria, creierul, mintea, n-ai nicio bucurie. Și totul se află într-un iad. Omul, dobândind așa viață veșnică, este un iad. Se întoarce în iad și trăiește un iad neîncetat, o sânză neîncetat. Și atunci ideea asta de dobândind viață veșnică, cumva, prin o piață filozofală, prin potirul Graal, prin nu știu ce povești, prin deschiderea ochiului din mijlocul frunții al budiștilor, prin orice, n-au nicio valoare. Dumnezeu nu la asta ne invită, nu la asta ne cheamă. Când ne zice că noi vrem, sau când noi zicem ca și creștini că vrem să dobândim viața veșnică, noi nu vrem să dobândim viața veșnică așa cum suntem acum. Ca și persoane, dacă Dumnezeu vrea să ne dea viața veșnică, de ce nu o dă acum repede? Să lăsăm o întreabă, ce să mai ținem că ești pe pământ? Păi, dacă se dă așa acum, acum ești, e un coșmar. Nu e. Și nu e, și nu e o ceva pe care să o împropriez, ca Ulis, cum zice, ca ce să bine să fac asta în viață. Nu, Dumnezeu zice, dacă vrei să intri în viață, auzi, să intri în viață, auzi ce cuvânt. Cum adică să intri în viață? Adică viața e un drum, viața așa vezi, asta vezi, e o stăneală, e o strădanie, sau este o continuă lucrare cu ea. Nu știu cum să zic. E ca și cum aici, cineva zice, cum pot să găsesc, cum pot să dobândesc grădinile Luxemburg? Nu știu, far în care se plimba ciurant în Paris. Nu știu cum trebuie. Cum pot să dobândesc? Nu știu ce paro, niciu piciu. Da, am înghelă. Cum poți să-l dobândești? Și cineva zice, cum poți să-l dobândești? Dacă vrei să intri în el, să stai în el și să-l cercetești, să-l cunoști mai mult și mai mult și așa să-l cumva să-l duc, să-l împropriești și să... Atunci, dacă vrei să intri în niciu piciu, în viață, în nu știu ce grădini, în... atunci fa asta. Și să știți că același cuvânt este folosit, sau același fel de a gândi este făcut, este folosit și la Antonie cel Mare, marele pustnic al pustiului Egiptului, care a intrat într-o stare de criză, de depresie, de deznădejde după ce se rugase ani de zile, continuu. Și a întrebat, Doamne, de ce tot scad? Scad-o mai mult, mă întristez, mă tulbur, ceva nu-i bine. Și s-a descoperit lui, cum să fac să mă mântuiesc, cum să fac să dobândesc mântuirea, să am mântuire, că așa privesc oamenii și așa privim și noi. Doamne, cum să mă mântuiesc, cum să iau mântuirea, cum să împropriez mântuirea. Și îngerul îi se arată și el spune, roagă-te și mucește și la sfârșit zice, fă așa și te mântuiește. Deci mântuirea nu era substantiv, ci era verb, era o lucrare. Și fă așa și lucrează, ca și mai zice, și intră în lucrarea mântuirii. Adică mântuirea e o stare de continuă vigoare, lucrare, strădanie. Dar nu strădanie, în sensul că noi când zicem strădanie, zicem așa, ca și cum aici, cum zic rușii la muncă?
Trudul.
Robot, așa. Robot aia grea, sisifică, de a face ceva de timpul, de a muta niște mărăcini într-o parte într-altă, de a stăpa niște țari grele. Și zicem așa, când zicem că e o steneală, e o strădanie, mântuirea, noi avem ideea asta de ceva sisific, robotă, cum zic rușii. Ori nu este așa. Nu, eu când zic strădanie, zic ceva, e ca și cum ai zice, tu iubești pe cineva foarte mult și acel cineva stă în mănăstiu, să presupun. Și pleci la biserică, până în mănăstiu cu acel cineva, e o strădanie, nu? E frig, e mergea inima pantaloni, n-ai zmen, n-ai zmen. E stat, dar ce sunt situațiile mai omenești, dacă... Păi, mergi fără căciulă pe cap, fără aia. Dar mergi cu iubita ta, Dumne, și la sfârșit zice celălalt, te-ai ostenit, te-ai, nu știu, unchiul la care ai ajuns, la care stai în gază, zice, te-ai ostenit, te-ai robotă, grea, a venit pe jos. Nu, adică a fost, a fost o bucurie, putem repeta. Să ne întoarcem acum. Și dacă s-ar putea să te întorci toată noaptea, să mergi, să vii cu fata, ai fericit. Știți că e o steneală asta? Asta e și înțelesul faptului și te mântuiește. Adică ostenește așa și te mântuiește. E ca și mai zice, ostenește așa și intră în viață. E același lucru. Mântuire și viață veșnică, așa cum o cerea acest tânăr, e același lucru. Și Mântuitorul zice, la fel, că dacă vrei să intri în viață veșnică, dacă vrei să intri în mântuire, deci mântuirea e o intrare în ea, e o lucrare, e o continuă lucrare ca să fii mântuire, nu? Da, dar am în firea și de acum pot să fluiesc, stau liniștit că sunt mântuit. Nu există așa ceva, nu există. De aceea, pentru gândirea ortodoxă, și a bisericii vechi, să zicem, pentru gândirea a bisericii vechi, așa cum a fost la 1000, și după aceea cât de cât moștenită, cât am putut devine încoace de biserica ortodoxă, e o nebunie să spună cineva că m-am mântuit, eu sunt mântuit. Eu gata, sunt mântuit. Cum te-ai mântuit? Mântuirea e o chestie, e o strădanie, e o continuă, o semneală, e o lucrare neîncetată, e o stare de a fi, un fel de a fi. Adică, nu găsesc cuvinte, e un fel de a fi pe care lucrez continuu, nu e un fel de a fi pe care, ca și cum, înveți limba franceză, nu înveți limba franceză, ca să, păi nu poți să zici până la sfârșitul vieții, că și cioran, cel mai desăvârșit lingvist francez, zicem, vector francez al ultimului veac, și zice, nu cunosc încă limba franceză la sfârșitul vieții. Mai am mult de învățat. Trebuia să o repete continuu, trebuia să vorbească continuu, trebuia să găsească noi formule, noi formulări, noi... Și tot nu putem zice că da, și o limba amărâtă și poți să zici că nu o cunosc încă. Trebuie să o locuiți cu ea neîncetat. El se era fermecat de cuvinte. Nu vrea să asculte româna pentru că era atât de frumoasă din punctul de vedere și așa că oamenii români au găsit niște cuvinte atât de frumoase la anumite obiecte, încât dacă auzea un cuvânt românesc, se poate gândea o noapte întreagă. Deci, când auzi cuvântul roată, s-a gândit o noapte întreagă. Roată. Se pare extraordinar. Deci, roată. Dar toate înțelesurile, roții și felul cum e formulat și roate, că gura se face rotundă și roata se învârte și toate acestea. Și nu găsești sfârșit la aceste lucruri de nimic. Adică nu găsești sfârșit, dar la Dumnezeu, adică dar la lucrul mântuirii, ăla este sfârșit, nu mai este sfârșit. Și atunci a fi în mântuire sau a lucra mântuirea, e o strădanie neîncetată, e o strădanie a bucuriei, e o strădanie a, nu știu, e ceva care te bucură, e ceva care te luminează, care te descoperă neîncetat, care zidește neîncetat în sufletul, care te face să dorești și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și chiar dacă e ostenitor, e și mai mare bucuria, mai presus de osteneala aceea. Nu e așa, că noi tot timpul, da, osteneală, greu, domnule, iară trebuie să mai creăm ceva, iară trebuie să mai facem, și iară cu mântuirea, iară cu... Nu! Acesta e felul firesc de a fi al sufletului, de a fi neîncetat pe lucrare. Dumnezeu când a pus pe om în rai, a spus, lucrează, să lucrezi în raiul, a pus să lucrezi în raiul. Prima poruncă a fost, spăzește și lucrează raiul. Deci, a lucra, și raiul nu, cum zice Sfântul Ioan Gurgheau, nu avea nevoie de săpatul de copaci, nu avea nevoie de făcut șanțul la flori, nu avea nevoie de nimic, nu avea nevoie de plantat pe acolo porumbi, nu avea nevoie de așa ceva. Deci, zice Sfântul Ioan Gurgheau, deci cum adică să lucreze el raiul? Ce trebuia să facă el acolo? Și spune foarte clar, e vorba de raiul gândului, de raiul locuirii lui Dumnezeu în inima lui, de raiul interesului duhovnicesc. Și că și raiul acela era un amestec între duhovnicesc și material. Nu putem zice că era numai material. Era poate mult mai mult material duhovnicesc decât material. Raiul acela a fost vizibil, dar raiul interior, de care vorbește în special Dumnezeu când se lucrează și păzește raiul. Deci, a lucra, iar nu zice și odihnește-te din când în când, odihnește-te că nu-i bine să tot lucrezi raiul ăsta. N-a zis, nu, lucrează și păzește, și e stare neîncetată, lucrează și păzește raiul, lucrează și păzește raiul. Deci a păzit așa cum un pas mi zice, păzește, dar mai și dorm. Când ai dormit, s-a terminat, deci nu există că mai și dorm. Așa și lucrarea pe care la care ne poruncește Dumnezeu să lucrăm cu raiul nostru untric și cu raiul acela din început, era o continuă lucrare, așa cum inima ta nu obosește. Ce a venit, zi-mi pe vârf, ați ce a obosit inima mea, nu mai vrea să bată. Bine, acum sunt bolii care parcă se pare că simți că a obosit. Dar știți că inima nu obosește. Și mintea noastră de ce va lucra? Ele sunt parcă chipuri văzute, chipuri trăite de noi, ale chipului Dumnezeu, după care am fost meditit, așa, de a lucra neîncetat, de a fi neîncetat vii. De a nu ne-a putea opri la această strădanie de mântuire. Deci omul îi firesc. Are poruncă, Dumnezeu, în sângele lui, în inima lui, în sufletul lui, în chipul lui cel mai lăuntric, de a lucra neîncetat, de a fi lucrător neîncetat, nu zice, odihnește-te, dorm, plictisește-te, fii terminat. si deznădăjduiți, nimic din toate astea, fii depresiv, fii așa, plăștii, și lucrează și plătești, ce înseamnă să plătești? Păi, da, pe cine alegi dintre oamenii, să le alegi 7 ani și pe cine alegi fabrica ta care alegi că e mai cu ochii mari, mai atent, care au de fiecare sună, care au orice detaliu, ăsta luăm valigar, îți pune în fabrica ta casă. Lucrător pe cine lui, pe una care știe tot timpul, s-a făcut o mizerie aici, uite, domnule. Ăla care e atent la toate, vede orice mizerie, vede orice lucru rău, orice lucru care nu-i făcut cum trebuie, care tot timpul arde inima în el să facă ceva, să lucreze tot timpul, să facă ceva, să-și caiba ceva, să lucreze ceva. Acela e lucrător, nu? Ei, înseamnă că omul așa e. Înseamnă că omul, firea lui, este neîncetat atent, neîncetat treaz, inima lui, firea lui, chipul lui Dumnezeu după unții din om este neîncetat treaz. Și trezia aceasta asupra lui Dumnezeu și asupra Sfântului Său îi dă o dignă, nu-i dă o scoboseală. Asta e starea de mântuire. Aceasta atenție asupra sinelui și asupra răului sau binului care vine asupra sinelui Său și felul de a le discerne și de a le pune la o parte cele rele și de a le încuraja cele bune, faza asupra atenției la Dumnezeu. Și după aceea lucrarea neîncetată, nu-i numai așa o pagină, nu stai nu ca pagină cu un cămăruț, ta și te uiți și discerni. Și lucrezi, adică ceea ce ai ales bine, lucrezi cu acele lucruri bune. Faci, adică vin doi oameni la poartă, unul vine cu 2 coropișnițe și altul vine cu 2 puieți de prun. Pe ăla cu coropișnițe le dai apană ca să nu pleca curtea tău de coropișnițe și cârtițe. Și pe ăsta cu prunul aduci și cantezi frunul și altul ieși, lucrezi. Cu ceea ce le găsești bune, lucrezi în continuare. Nu mă rămâi numai la un fel de expectativă, așa văzând ce face Dumnezeu și cum lucrează. Asta e starea pentru care l-a zis Dumnezeu pe om și de aceea, aproape orice cuvânt al Mântuitorului, dacă luăm în adâncul lui, în înțelesul lui cel mai adânc, tot timpul o să-i găsiți resortul până la zidirea omului, adică la chipul adevărat după care a zis Dumnezeu pe om. Că atunci când zice, dacă vrei să intri în viață, parcă ne aducem aminte de toată fața, știi cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Nu? Ne aducem aminte că Dumnezeu l-a făcut să păzească, să fie lucrător, să fie pe continuă, strădanie bună, bucuroasă. Nu așa să fie un jmecher, știți că a obține ceva, a dobândi ceva care trebuie să-l dobândiști, după aia stăm liniștiți, felul acesta de a fi, acesta l-avea și bogatul care era din țară, și care a zis, am dobândesc chestia aia, fiind asta într-un fel, e ca un fel de viață venită, bucurie necesară, ia acum stai să te dormi, mănâncă, bea, desfărăște-te, pentru Dumnezeu aceștia sunt nebuni. Aceasta stare de plășteală, de nepăsare, părerea că ai găsit, că gata, că de acum stau, mă odihnesc, că nu mai fac nimic, acest fel de a vedea că găsești ceva, după aceea gata, că e o ștachetă pe care le pășești pe aia, gata, acesta e o nebunie, Dumnezeu, nu e real. Deci acest om vede nebunii, se ispitește, vede prostii, nu sunt adevărul ce vede. E ca și mai zice, ce vede acolo? Păi văd niște copaci. Cum zicea acel om, după ce Dumnezeu l-a temodit celor, zice la Marcu, mi se pare, ce vezi? Și a zis, văd oamenii ca niște copaci cu rădăcini în sus și cu rame. Dacă un om ar vedea așa și zice, măi, copaci, vă zice eu, voi sunteți copaci, ziceți că sunteți oameni, și e nebun pe dintre nebun. Adică nu e, așa e în urechile lui Dumnezeu un om care zice, măi, eu cred că Domnul asta îmi dă-mi o odihnă. Ai, și trebuie să mă odihnesc, să stau niște, dacă Domnul ești cu țarii, mă cu chestia asta, asta e nebunia, într-o zi, că nu ești aici o odihnă, e o prostie. E ca și mai zice, măi, frate, tu pe ce lume trăiești, tu nu știi ce... Cum te-am zis eu pe tine, cum te-am făcut eu pe tine, nu lasă să-ți dă o tignă. Ești nebun, nebune, trezește-te. E ca și cum trezește, gata, hai, lasă-ți o stire cu. Și Mântuitorul i-a atins iar ochii și a zis, acum ce vezi? Și acum văd, clar, cum trebuie, zic ca și părinții, măi, trezește-te, ce copac vezi? Nici un copac. Vezi oameni. Așa se vă supuiți. Și de aceea, după cuvânt, așa de mic, se poate întrebi așa de mult, adică dacă vrei să intri în viață, să zic, așa e, trebuie să-l iei, ca trenul prin gază, dacă intri puțin în adâncul textului, te cutremură așa, că Mântuitorul vede cu totul și cu totul altfel decât vede omul. Și din toată vedem între felul de a gândi acelui om și gândirea Mântuitorului, e o prăpastie, Așa că cum a spus, da, și în propria dreptă. Și asta e o mândrie îngrozitoare, să crezi tu, să crezi tu. Și o mândrie și o prostie, fără seamă. Deci tu, oricare este noi, dacă credem că în felul în care suntem acum și de unii în viață veșnică, în felul în care suntem acum, cu patimile noastre, cu greutățile noastre, cu urăciunile noastre, cu prostiile noastre, vor să fim fericiți, dar nu m-ați dobândit în viață veșnică. Trebuie să se rezolvă, nu? Cine crede așa ceva, e primul prost. Nu pare rău să zic asta, dar suntem proști, asta e. Dacă credem așa ceva, înseamnă că nici măcar n-ai mers câteva cauze și efecte așa, să vezi când te-ai studiat puțin pe tine. Dar asta nu pot spune bătrânii. Nu se mai suportă pe ei dacă continuă să trăiască în urciuri, în cercuri, în supărări. Dacă continuă așa cum suntem noi. Adică continuă să trăiască așa, în frici, în complexe, în tulburări, în frică că îi se ia averea. Pentru că viața e în coșmar, vrea să moară, dar se termine cumva. Atunci chiar dacă ar fi real ce zice Topărceanu cu sfinții din rai care se duc în spatele creilor și îi dau cuminat, știți că el face comparație și zice că rai acolo ce s-a găsit toată ziua? Păi, chestia la mare. S-au ajuns, s-au luat mântuirea, au dat să fășiști la pieta și s-au dat acolo, se întâmplă, se întâmplă pe părțile și suferă și ei, că nu se mai întâmplă ceva, că nu e o suferință, ceva, nu se întâmplă un eveniment și se duc în spate și zic, îmi dai un pumnat unul la altul, știi, ca să se întâmplă ceva, să fie o chestie. Și atunci chiar că ar fi așa, ori nici într-un caz nu e așa. Raiul nu e așa, nu e o chestie de mântuire. Nu s-a venit acolo și de fapt e un iad. Să fii mântuit așa cum ești acum, să fii mântuit în sensul să dobândești viața veșnică așa cum ești acum, nu-mi coșmar. Și atunci soluția pentru noi nu este să dobândim acum viața veșnică. Că nu asta ne interesează de noi. Ne interesează să ne schimbăm ca să putem moșteni viața veșnică. Ca să putem să o, de fapt, mai mult decât atât. A începe să fii de acum, să fii de acum păzitori ai suferinilor, să atenzi la Dumnezeu. A începe să fii de acum lucrători împreună cu Dumnezeu, să lăsăm Dumnezeu să lucreze prin noi. Începem să fim mântuiți. Suntem mântuiți, suntem în mântuire. Dar nu suntem mântuiți în sensul că da, am depășit și tachetele să mântuiți. Nu. Și sunt în mântuire. Sunt în viață veșnică. Am intrat în viață veșnică. Nu știu că par așa cuvinte foarte subțiri. Simte nevoia să luminească firea noastră căzută. Dar cine poate să zică, știți, ați trăit vreodată întâlnirea cu Dumnezeu, cât de cât așa rugăciune, bucuria de a te întâlni cu El. Vă venea să vă amintiți din rugăciune, să vă amintiți din a vă aminti de El, n-ați avut zile între săptămâni care v-ați venit numai Dumnezeu și nu puteați nicio secundă să vă luați nicio zile. Și asta nu vă obosea cu nimic. Din potrivă, vă dădea o bucurie și cine vă obosea, era stresat iară Dumnezeu. Simțeați asta? Nu simțeați de-abia după ce ați văzut în această stare. Simțiți să obosea la iară, să mă rog, ea, ce? Dar atunci când erați în viața aia, în felul acela, în mântuire, în viață veșnică, intrați-vă în ea cumva și lucrați și erați păzitori ai inimii voastre și păzitori de Dumnezeu, dar atunci era ajutorul mare de Dumnezeu pentru noi, atunci nu simțeam nici obosea. Ce obosea? Simțeai nevoie atunci să te puși, nu am vreau să dorm, că nu sunt obosit. Nu vrei, nu mai vreau să dorm, nu mai vreau. Nu mai vreau să mă culc. Nu mai vreau să trăiesc tot timpul stăreasă. Parcă n-ai vrea să te culci niciodată. Și nu te mai culci, în sensul că și dacă dormi, inima ta de ziua, nu sună, că nu știu ce e. E un ca un somn. Trupul săracul se culcă, dar sufletul nu se mai culcă. E groaznic e că noi dormim sau nu dormim, trupul nostru îl culcăm sau nu culcăm, dar sufletul nostru adoarme și doarme multe ori ani de zile. Ca un somn atânt. Ca un somn la malul apelor, săl și greu. Și parcă nu ne mai trezim, parcă nu mai vedem nimic în jur, e o beznă îngrozitoare. Să răspund la ceva sau este vreo ceva dintre voi. Părinte, puteți să anunțați evenimentele de săptămâna viitoare? Iară, și dacă ne puteți, dacă ne pot ajuta oamenii, da. Cred că avem nevoie de voi. De ajutorul vostru. În ce sens? Și actorul Florin Nan, care vine și știți, nu știți de anul trecut, un băiat bun, un băiat care trece în 6 milioane, în fel, și a refuzat să joace în... Are prietenii lui din facultate, joacă în transmisie NATO, știți? Știți aia pe Prima TV. Asta știți, vă. Și știți ce prostii și ce... lucruri exagerate și se portări și se lucruri exagerate, sexualiste și pornografice de multe ori și vorbă. Și el a refuzat să joace în asemenea. Mor de foame, dar nu joc în chestia aia. Deși îl chemau la televiziune, îl chemau și în altele, și la Vacanța Mare, și la actor tânăr, bun, hai mă la noi, că astea mergeau, că astea merg. Astea sunt plătite bine. Restul... Și a refuzat și trăiește din ce poate trăi și mai bine face spectacole și umblă și, de exemplu, acum și cred că o să-l invit și cred că o să fiți de acord, are un spectacol întreg, se îmbracă în Moș Crăciun și îi cheamă pe copii și le dă daruri și spune poezii și copiii sunt entuziasmați, nu mai pomeniți. Chiar cred că e Moș Crăciun. Acum copiii de pe ei să nu știe. Numele Crăciun o să-l chemăm. O să-l chemăm să vină la copii, că sunt rostul de copii în bisericuțe. Să vină să se bucure copii. Și atunci el o să mai vină de Crăciun, probabil. Dar vă ziceam de el. El o să fie găduit aici, ne ajută un bun credincios de aici în biserică, la hotelul central de aici, de pe Babeș. Dar nu are mâncare. Și mă gândeam dacă se găsește o familie sau cineva, nu știu cum, ca la prânz. La prânz în ziua de 6, deci e marți, la ora 6 marți, pe 6 decembrie, pe la prânz. Și seara, după ce e spectacolul, seara probabil că nu va trebui. Cred că o să rog pe copiii de pe aici, pe... nu știu cum o să facem. Și o să facem aici mâncare sau o să aducem aici mâncare și o să-i dăm jos după ce ține spectacolul sărac, pe la 10 să mănânce ceva acolo, dar să ieșim la prânz. Că noi l-am dus la un hotel, da, la un restaurant, ne costă mai mult, asta nu ar fi problemă, dar nici n-ar putea să-l lași singur să mănânce. Și atunci trebuie să mai mănânce cineva cu el. Două porții. Dar așa dacă ar fi la o familie, la cineva acasă, și care cred că s-ar bucura de el, pe un găsărit, ar fi mai... unde mănâncă doi, mănâncă și al treilea și se simte și el într-o familie și... Dacă vă gândiți și la spune asta și să-mi ziceți. Deci... Se poate și așa, se poate și așa. Atunci o ne pierd seară. Și tu și alții seară. Dar la prânz? E, dar asta e nimic. Doamna Elena Dulgheru ce face? Care sunt trei zile. Dimineața se mănâncă acolo la hotel și de hotel. Deși ei au lăsat aproape o treime plătim noi. Deci noi plătim 1 milion pe noapte cât stau dânsii. Și asta e foarte puțin. Știți că hotelurile costă mult. Dar și dau și masă dimineața. Dar după aceea, ce să facem după aceea? Să vă gândiți și dacă, de exemplu, la doamna Elena Dulgheru, care va fi, să zicem, vineri la prânz, vineri seara târziu, sâmbătă la prânz, sâmbătă seara, duminică la prânz. Cam așa. Și să ne împărțim cumva. Dacă se va găsi cineva, m-aș bucura. Sau dacă aveți alte soluții, cu o firmă de catering, cu nu știu cum. Nu știu cum. Sau să duce la hotel. Se poate duce și la hotel și acolo să mănânce într-o sală de mese, le dă o farfurită și trebuie și mănâncă acolo la hotel. Într-o sală de cuze de mese, cam atâta. Așa am încat părintele Gabriel Runghe. Noi îi duceam, îi puneam acolo și... Numai că nu puteai să-l lasă să mănânce singur. Dar să mai mănânce unul și na, nu e complicat. Dacă ar fi la o familie sau la cineva dintre apropiați, ar fi mai ușor. Să vă gândiți până la sfârșit. Și programul. Păi, pe 6 decembrie, deci marți, de la ora 5 va fi Vecernia. De la ora 5 Vecernia și de la 6 va fi acest spectacol jos aici. Cam asta. Și va cea pe 9, 10, 11, vă spunem atunci. Dar pe 9... Adică vineri la ora 6 la ASE, la SEGA, la piteatră de joc, la parter. O să fie, doamnă, înainte vă rog frumos să spunem la finalul rugăciune pentru doamna Ilioana care a trecut la cele 10. Era o persoană extraordinară. Așa. Altceva. Cum putem lupta contra gândurilor rele? Toți părinții care vorbesc, toți, nu, e Scriptura, de fapt, care ne vorbește. Și aceea, ceilalți care au practicat sau au ostenit să facă, să trupeze Scriptura, merg pe câteva, nu știu cum să zic, câmpuri de luptă clare pe care trebuie să mergi. Unu, nu luam, în general, nu luam seama gândurile rele. Deci dacă le luați în seamă, încep să dialoguez cu diavolul, că, de fapt, gândul rău. Nu e așa un gând rău curat, singur, și a venit el de undeva. Are în spate răul absolut, care este diavolul.
așa cum nu este nimic bun și nu este nimeni bun decât Dumnezeu și nimic bun decât de la Dumnezeu, așa nimic nu este rău și nimic nu este, nimeni nu este rău, fără să aibă măcar în spate umbra diavolului sau acțiunea lui indirectă, dacă nu chiar directă. Și una dintre învățăturile Scripturii, în primul rând, pentru că de ce zic Scripturii? Gândiți-vă de câte ori a vorbit diavolul și a strigat către Mântuitorul și de câte puține ori a vorbit Mântuitorul cu Mântuitorul care era Dumnezeu. Și dacă a vorbit, n-a intrat în logica diavolului. Dar Mântuitorul care era Dumnezeu, de nenumărate ori, nu a vorbit. În general, când diavolul îi strigau și spuneau chiar adevărul, Fiul al Dumnezeu, El este Fiul Dumnezeu, alesul Dumnezeu, știu ce, și El le spunea doar taci. Tăceți! Veniți-vă la Pavel care a strigat așa pitonisă, era o femeie demonizată care era stăpânită de puteri întunecate, care prorocea necetat acolo în regiunea aceea și au urmărit așa pitonisă 3 zile și 3 nopți și striga necetat după ei, Stalei și Dumnezeu, sunt Sfinții Dumnezeu, au venit să primestească Evanghelia, spunea adevărul! Și Pavel nu i-a zis nimic odată, o clipă, nu s-a știut să le zică, mai taci din gura aia asta, să zică, bine zici, poate din ea, nu poate să mai vorbim să facem o conferință. Nu! Dar după 3 zile s-a întors pe așa, zice, taci! Am mulțit diavolul. N-a mai putut zice nimic, dar numai că a tăcut despre Pavel, n-a mai știut nimic să zică nici din prorocile, că zicea până atunci, dar s-a terminat cu prorocile ei. Adică a certat diavolul, pe diavolul a certat Pavel, nu pe femeie. Și a făcut definitiv. A făcut nu definitiv. Vezi că vorbea obișnuit, dar nu mai vorbea prorocii, nu mai spunea ceea ce diavolul a fugit de acolo, a făcut. Să dă la o parte. Și în general, aceasta a fost învățătura Scripturii, cu diavolul nu vorbești. Gândiți-vă la epistola lui Iacov, când se vorbește despre întâlnirea dintre Arhanghelul Mihail și diavol și satana pe muntele unde a murit Moise din fața Erihonului de peste Iordan și când diavolul vrea să descopere trupul lui Moise să ispitească după aia pe evrei cu tot felul de lucruri, să-l facă Dumnezeu în fața evreilor, să-l facă și cu acel trup. Și atunci Dumnezeu a binevoit ca acel trup să nu fie cunoscut de mormântul lui Moise, trupul lui Moise să nu fie cunoscut de evrei și de nimeni altcineva. Și acolo, spune Iacov, a fost o luptă între Arhanghelul Mihail și diavol care vrea să descopere trupul lui Moise, să-l arate mulțimilor, să-l arate lumii întregi, iar Arhanghelul Mihail nu-l lăsa. Bineînțeles că lupta nu e o chestie așa, nu începiți acum cu săbii de laser și nu știu ce. A fost o luptă duhovnicească, o luptă a răului împotriva binelui. Și diavolul a început să spună hule mari la adresa lui Dumnezeu și la adresa Arhanghelului și la adresa lui Moise. Hule mari, vorbe grele. Și Arhanghelul Mihail, care e Arhanghelul Mihail, n-a intrat în dialog cu el, nu s-a apucat să facă silogisme cu diavolul, nu s-a apucat să facă, eu știu, discuții maieutice cu diavolul, cum făcea Socrate cu interlocutorilor lui. Și a zis, te cere de venirea diavolului, Domnul, atât! Adică nu am eu treabă, Domnul te va certa. Nu i-a zis, rău, zici, nu zici bine, de ce zici așa, parcă n-a zis bine, aici ai învățit-o, aici ai fugit-o, acolo ai spus-o. Când Dumnezeu vorbește cu diavolul pe muntele Carantaniei, nu intră în dialog cu el, ci doar spune clar și tare greșeala pe care o făcea diavolul. Dar parcă n-ați vorbit cu el. Deci el spune, nu știu ce și el zice, scris este, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Atât. Ca și cum ai zice, de exemplu, cineva să zică de aici, de ce vă țineți părul așa, nu știu cum, trebuie să-l țineți așa. Și tu spui ca și cum l-ai auzit, nu știu. Ca așa, nu știu ce și nu știu cum. Și zice, termina vorbit. Dar de fapt lămurea lucrurile din ceea ce spunea, dar nu vorbea cu diavolul, nu dialoga cu el, nu stătea la vorbă cu el. Mai mult parcă ne vorbește nouă, ne spune nouă cum să luptăm cu aceste ispite, decât că dialoga cu diavolul. Nu dialoga cu el, nu discuta cu el. Era ca și până cu diavolul. Așa și rare situații au fost când Mântuitorul a vorbit cu diavolul. Deci mai multe ori n-a vorbit, i-a făcut, era ca și când ar fi. Nu-i asculta. Păi dacă Mântuitorul a făcut așa, dacă Pavel a făcut așa, dacă biserica veche ne învață așa, dacă după aceea toți sfinții ne învață așa, cu gândul rău, nu se discută. Nu stai să zici, de ce n-a venit mie acum că nu există Dumnezeu? De ce mi-a venit mie în gând acum că nu sunt chestii cum? Dacă starea discuției se face praf și pulgăre, înțelegeți? Dacă stai la discuții cu diavolul, nu ai nicio șansă. Vrei tu că poți să te pui cu diavolul, discuți ce să faci, după luptă cu el. Hai de capul nostru. Nu avem nici să discutăm. Tu te întorci pe Dumnezeu. Tu îi ceri lui Dumnezeu ajutorul. El zice, nu știu ce și nu știu cum, și tu zici, Doamne, ajută-mă. El zice, prostii povești, nu știu ce și tu zici, Doamne, iartă-mă. Preoții care fac exorcisme știu foarte bine. Diavolul va spune despre ei niște lucruri, niște lucruri ascunse și niște păcate care le-au făcut. Și trebuie să fii foarte pregătit în momentul în care faci aceste exorcisme, pentru că te va atinge în cele mai adânci locuri ale tale și vei fi tentat să strigi, ori să protestezi, ori să zici că nu e chiar așa, ori să intri în dialog cu el. El vrea să te facă să intri în dialog cu el. După ce te atingi să știi dialog, chiar nu îți faci pulgă. Înțelegeți? Și îi se spune de la început, sau trebuie să știe, nu intri în dialog. Ca și cum ai auzit. Chiar dacă spune lucrurile cele mai grele, spune, degeaba te rogi pentru mama ta. Te-ai rugat așa să ieși atâta nopți și ei în iad, nu va ieși de acolo. Și spune niște lucruri foarte grele pe care tu, minciuni de cele mai multe ori, de care tu te cutremuri și te tulburi, că tu aveai și tu gândul ăsta care îți venea de la diavol, că oare să mă vin, nu cred să mă, că cum asta, că ce-ar fi să nu? Dumnezeu nu poate să o iei. Cine știe câte poți să stea cu minte și diavolul acolo va lovi, unde știe că e slab și el aducea gândurile acelea, că dar cine crede să le aducea? Și gând de îndoială, gând de răutate, gând de răzbătire, gând de tulburare, gând de zi, de la ele erau. Sau cumva el era părtaș lor, era împreună cu ele. Și este o mare greșeală atunci să fii atent la ce zice demonizatul, că de fapt nu el zice, ci diavolul, și să începi să jude, să zici, oare chiar așa, sau nu fi așa, sau fi așa, e un coșmar. În momentul în care ai făcut asta, s-a terminat. Aproape că s-a terminat. Poate că mai ai vreo șansă să scapi, dar aproape că s-a terminat cu tine pentru mult timp. Am avut experiența asta într-o măsură mai mică și știu ce zic. Nu, aveți grijă. Nu discuți cu diavolul, nu-l cred. Nici când spune adevărul cel mai mare să nu-l cred. Adevărul, adevărul, vreau să-i spun. Știți cum spune el adevărul? E ca și cum ar spune, ești om adevărat, nu știu ce, a ta e casa, totul e al tău, pământul e al tău, e ca cum trage un om așa. Totul e al tău, nu știu. Și tu zici așa, 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 spune bine Dumnezeu, spune adevărul, spune. Și la sfârșit zice, dar mi le vei da mie. Și tu ai semnat deja. Era scris acolo, era scris, 99% tot e adevărat și a făcut o chestie și tot îți transformă într-un coșmar la sfârșit. Adică așa știe să răsucească și când spune adevărul, spune mic adevăr în mijlocul unei mari minciuni. Știți, uite adevărul, vezi? Adevărul, uite, cum, nu crește, doar e de la adevăr. O iei acolo rază, să discuți cu... Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci, să nu discuți cu ele. Nu se discută cu ele. Nu se discută. A fost un mare pusnic, singurul, fizicuținic, nu știu dacă singur, Macar Egipteanul care se certa cu gândurile și care a reușit să biliască, dar a fost unul. Nu i-a urmat nimeni. N-a avut genizi din felul ăsta. Restul toți au zis și ziceau părinții, unul a fost Macarie, voi fiți cuminți, nu discutați cu gândurile. E ca și mai zice, ia sabia și ia-o pe aici, pe arătura asta, o să-ți iasă lei, leopaz, urși, bate cu toți. Și cealaltă cale, a nu lua seama gândul, este ia-o pe cărarea asta, o să-i vezi pe toți venind până la tine, vrând să te spui și tu nu băga în seama, treci mai departe, nu se va întâmpla nimic. E infinit mai bine să o iei pe calea asta, chiar dacă toată frica vine peste tine, dar știi că nu se va atinge de tine și când aici trebuie să-i ucizi pe toți până la sfârșit. Adică să te lupți cu ei până la sânge, să cazi de 10 ori, să te ridici, să-i omori, să... Și ce măsură aveam asta egipteană? Când a vrut să ține mintea numai la Dumnezeu și să ceară ieșirea diavolului din lume, a stat în rugăciune 3 zile și 3 nopți, neîncetat cu gândul la Dumnezeu, neîncetat într-o rugăciune de foc, încât s-a cutremurat puterea diavolului în lume, pur și simplu. Și a ars de pe el toate hainele și nogojina de pe el și de sub el și toate s-au ars și de el nu s-au putut atinge. Și Îngerul Domnului a venit și a zis, încetează, Macarie, diavolul nu trebuie să iasă din lume. Încă nu-i vremea. Deci aceasta era măsura lui Macarie și numai. Zicea, nu, lasă, că și eu ca Macarie o să mă lupt. Stai cu minte. Lasă, ia-o pe partea asta unde ți-a învățat, unde ne-a învățat Mântuitorul, unde ne-a învățat Pavel, unde ne-a învățat atâția și atâția. Nu vorbi cu diavolul, nu aș discuta. De aceea părinții în frunte, ultimii părinți, părintele Porfirie, părintele Paisie vorbește de fabrică de gânduri bune. Zice, Tome, tu fă o fabrică de gânduri bune. Fă o fabrică de gânduri bune continuă. Tu nu stai să zici, iar a venit un sac cu neghină. Să mă duc să mă rup cu neghină, să văd ce facem cu neghină. Lasă neghină în pace. Țineți minte ce zice părintele Porfirie. Nu te pas cu întunericul. face așa, duci la fereastră, duci la Hristos, deschizi fereastră și vine lumina. Tu n-ai treabă cu întunericul. Tu nu faci cremerii din degete ca să se facă lumină. Nu faci nimic. Nu rezolvi nimic. Tu te direct la lumină, mergi pe Hristos, tu caută pe Hristos, cu El vorbești, cu El te alughești, cu El caută. Nu discuți cu câinele rottweiler. Că nu ușa. Nu știu ce. Are pe cineva acel câine de care se teme înspăimântător. Vorbesc cu cel de care se teme câine. Doamne, un rottweiler aici. Să le vedeți, adică nu există rottweiler bun și frumos și micuț și fac șapte, ce se zice? Mă, da, tu bine, nu știu ce, ce se zice, nu ai ce zice. Dacă tu te raportezi la aici cu el de rus, s-ar putea să te facă prea fulgere. Și de ce nu tot te face? Atunci tu mergi direct spre cel care are putere spre rottweilerul. Înțelegeți? Cel care poate să aducă lumina. Asta e primul și cel mai important gând. Dar asta atât de mult de spus în lupta împotriva gândurilor rele, încât ce vă spun e așa, nu a început cu începutul lor și după aceea cale lungă.
Dar dacă nu sunt gândurile, sunt oameni cu care trebuie să discut și ei spun ce felul vârfe, vorbe rele.
Tu toate să le raspă în bune. Omul ăla zice, nu mai pot, m-a săturat, toți sunt niște porni, niște răi, niște câini. Și tu zici, săracul, de bine că jit, i-am zis, stat, sunt rugăm pentru el. Chiar au fi toți câini, răi, porni. Păi întâi, nu mergi cu gândul spre rău.
Păi ea te-ai cheamă.
Și ce dacă te cheamă? Păi ca și cum. Știți că bazmele românești au ceva din toată această învățătură a părinților. Că zice, nu știți toate bazmele. Te reduce și te vor striga din spate, tu nu te întorci, nu discuți, nu te întorci să vorbești cu elele, cu oia care te strigă de acolo. Dacă te întorci în spate, s-a terminat. Știți că toate bazmele au, aproape toate au câte o chestie de genul ăsta. Nu te întorci, nu discuți cu nimic și taci din gură, mergi înainte, nebunește. Și unde crezi că aveau oamenii români chestia asta? Da, o făceau și auzeau și pe la biserică, știu. Și le transformau așa frumos, le făceau bazmele, le trăiau la nivelul lor cel mai simplu, cum se zice. Dar le trăiau așa. Le știau ei ce știau. Asta e, că sper să-ți dai seama repede și să nu discuți cu el. Nu. Aici sunt multe trepte ale păcatului sau ale începutului păcatului, prima dată îi cunoaștere, ne întâlnim, ne vedem, eu cu păcatul sau cu gândul rău și după aceea îl echivalezi, îl cântărești, vezi și de-abia după aia începi să te lași cumva captivat de el, să zici, nu, ne-a interesat, da. S-au captivat în sensul că trebuie să eu spun că se mai poate, că ăsta nu se mai poate, trebuie să stai împotrivă, cum a venit gândul ăsta în mintea mea? Păi cum a venit să spune părintele așa și mă, nu mai trebuie să-i spun eu. Nu, lasă-mă în pace să zică toate mizerile de pe pământ. Tu trebuie să fii ca o fată fricoasă. Ca o fată fricoasă care merge pe stradă și în spate un grup mare de oameni fără de lege. De aia care numai mizerii și prostii vorbesc și care strigă și spun, hei, frumoasă, dar astea sunt frumoasă, nu, lucruri râde. Și tu știi, mai trebuie să merg înainte, trebuie să nu mă întorc, nu te-am întorci, mai nenorocit, nu s-a mai zis așa ceva. Sau ce să întorci, ce să faci? Dacă știi că în casă de la pe lângă care treci este un om, și tot timpul noi trecem de lângă niște case unde e un om, un om și Dumnezeu la care poți să strigi, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, ești aici, știu că ești aici. Deschide fereastră și gata, termine pe ăștia. Adică, tu nu te întorci nici să zici, îndrăguții mei, de ce îți supărau, de ce nici făcut, nu-l poți încânzi pe ăia cu chestii astea. Vă închipuiți voi ca oameni simpli, așa. Eu ca om simplu, ne putem noi închipui că putem să-i ducem pe ăia grupul ăla și să-i facem buni și frumoși și drăguți, că i-am luat vinișor și am zis, hai să vă dau o cafea și să mergem în casă și de ce sunteți voi nervoși? De ce sunteți voi plini de porniri sexuale? Nu, n-ai ce să discuți. Acolo, dacă ai putea să fugi, dar nu neapărat să fugi, că te vor prinde, că ești mai mult și poate să mai atletici ca tine. Ci să strigi către cel care te poate ajuta. Asta e toată taina. Deci al doilea lucru pe care poți să-l faci, că nu iei, nu discuți cu gândurile, te întorci către Dumnezeu, îl rogi pe Dumnezeu, îl ceri pe Dumnezeu. De aici a plecat toată rugăciunea inimii și toată stărânea asta ne rugă neîncetat. Atenție la Dumnezeu neîncetat, rugăciunea neîncetată către El. Noi avem tot timpul nevoie de Dumnezeu, nu așa că acum nu. Acum sunt bine. Nu, tot timpul trebuie să fii conștient că am nevoie de Dumnezeu. Și să-L cer neîncetat, să-L cer neîncetat, să-L chem neîncetat, să-L chem neîncetat. Ca și cum ai zice, mai rămâi cu mine, mai rămâi, călătorule. Exact cum cei doi mergeau spre Maus și când li s-a părut că Hristos a vrut să meargă mai departe, zice, nu, rămâi cu noi, că este seara, îl stăruitor. te rog, hai, mai rămâi, mai stai, nu pleca, te rog. Deci tot timpul să fii cu Dumnezeu așa, tot timpul să stai așa, să rogi, să-L cauți, să-L cercetezi, te legi de El, să nu te lași de El. Asta e a doua lucrare pe care trebuie să fac omul câteva gândiri. Al treilea ar fi să nu se teamă. Să nu se teamă de gândurile și de pornirile. Teama aceasta e, vai, a venit un gând, vai, ce gând, vai, cum a venit, vai, ce urât era, ce dragă. E o prostie, tu ai un Dumnezeu, ai un stăpân, ai o putere de unfică care e împreună cu tine, Dumnezeu care vine lăuntru tău, care e infinit mai mare decât puterea aia. Nu te înspăimânta. Adică e înspăimântător. Tot timpul diavolul e ca o vloască de aia care se umflă și pare monstruoasă. Zici cum sunt șopârile alea care își fac așa jurul gât, se gură, reîntroată. Orice animal când vrea să te sperie, face, se umflă, face tot felul de chestii, care e micuț și frumos, din roată. Și pisica după ce toată așa se poasă și... Băi, și mașă, ce funcționător! Și era pisica care... Acum atât mai mult diavolul. Și diavolul e expert în domeniul ăsta, să te spăimânte, să facă dintre... Pe ce făcea cu Antonie cel Mare, cum se auzea cum vine ca un călăreț, ca un om care se cade, care se tăvălește, care cade pe jos, care se lovește grozitor, auzea, vedea de departe venind un om în fugă și căzând și lovindu-se și iară, ridicându-se. Păi vă dați seama ce înfricoșător, un om mare, un om care de fapt era jumate animal și jumate om, adică avea parte de jos erau ca niște picioare de animal cu copite și partea de sus era ca de om și... Și acel om cădea și venea spre el cu o viteză foarte mare, urla, vine, așa, se plângea în același timp, dar era mânios, era îngrozitor. Ce ai face când ne vedea un om venit spre tine așa? Atât de grăbit să vină spre tine încât se dă peste cap, se... Și în Antonie și mă, a stat încrămenit în față și a zis, de unde ești, cine ești și ce vrei. Dacă ai venit de la Hristos, te primezi, dacă nu, afară. Ce nu ca? Deci cu o putere și o încredere în Dumnezeu, nu că era așa, avea încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a trimis să mă nenorocești, să mă bat, să mă omor, să-ți postește, te rog. Dacă El te-a trimis, dacă El îl ai bine cântă, dacă nu, afară. Și dispărea, nu putea să rate. Nu putea, pentru că n-avea nicio putere de la Dumnezeu. Nu putea. Deci să nu ai frică. Frica e arma îngrozitoare cu care diavolul ne viluiește. Frica. Așa cum Petru pe mare, crezând că e Hristos, că nu știu ce, văzând că a pășit, dar totuși frica l-a biruit. Cum spun eu pe mare și vânturile bag și vai de mine și vai... Și gata. Înțelegeți? Frica. Deci să nu se frică, să nebunește, să mergi înainte. Dar sunt prea multe întrebări. Trebuie să ne oprim. Dacă mai aveți o... Hai să citim așa. Dar citim și nu răspundem. Părinte, de ce trebuie să fie o persoană profesională nu care gulește, care nu a mult de spus? Pentru aia că gulește. De ce e așa de complicat? Pentru că hulește. Dacă e vorba că hulește sau că lasă în gândul lui și gândul lasă și îl ajută și îl întărește și îl repetă. Și dacă zici știe că e păcat, îl repetă și îl repetă și zice, da, așa e, Dumnezeu e așa, așa, dar știu eu că e așa. Da, nu e așa. Dar știu că e așa, 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 așa. Și spui lucruri grele despre Dumnezeu, ocură până la urmă și după aia, vreau să mă fac așa. Nu. Trebuie să ai o luptă pe viață și pe moarte împotriva acestor gânduri, dar nu stând împotriva lor, ci nebăgându-le în seamă, tu nu te faci, nu te unești cu ele. Și când veniți la spovedanie, e îngrozitor pentru Duhomii să vadă cum se identifică cu gândurile rele. Se identifică cu rău. El trebuie să înțeleagă că el nu e una cu gândurile rele. El să vină ca un, știți, e ca și cum un om s-a identificat cu căpușele de pe el. Și ar veni și să zice, și căpușa aceasta mi-a drăguță și frumoasă, a crescut așa, și aceasta a crescut așa, și dar nu e a ta, frate, nu ești tu. Dă-o jos! Tu trebuie să fii ca un om la un medic să zici, și căpușele mă nenorocesc, că nu sunt eu, dar nu sunt eu, nu sunt acesta, ce să mă fac? Că uite, căpușa asta mă face să o iau ragna, asta altă mă face să mă simt leșinat, asta altă mă face să mă simt așa. Dar eu nu sunt așa, adică să urăști ceea ce îți dă păcat să faci și ajungi să faci. Nu să zici, dar așa sunt eu, dacă așa sunt eu. Și ce așa ești tu, că nu ești așa, nu ești așa. Deci să fie conștient omul că nu este așa, că el nu e așa. Că el nu este așa Dumnezeu, că ceea ce se întâmplă rău, că ceea ce face el rău, că ceea ce are pornire să facă rău, nu e el, nu e firea lui, nu e... Și când se spovedește, se lepede de firea asta, zic, nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau să fac alea, nu sunt așa. Vreau să fiu ce sunt și cum a zis Dumnezeu că sunt, că Dumnezeu știe mai bine decât mine ce sunt eu. Dar nu despre asta. Nu mai am timp. Cine le poate găsi în acea malgăr de aici? Față verso? Asta o fi. Părinte, e bine să-și manifeste dragostea în public. Vom organiza în data de 17 decembrie, da, pelerinaj la Mănăstirea Hristop, unde vom avea parte de un comandament, nu stai să vă zic eu altfel. Nu știți. Da. Oh, da, mult bine. Deci nu, pe 17 decembrie se pleacă de 4 de dimineața, se merge prima dată la Hristop, și se merge prima dată la Hristop, și după aceea de acolo se merge la Fetăgel, unde e Părintele Daniel Stoenescu, care vrea să vină să ne vorbească, care a fost ucenic Părintele Stoenescu, ca și care este că are să ne spună, se merge de la Hristop. Deci după ce a venit la Hristop, merge la Fetăgel aproape acolo și de acolo, după ce vorbește cu noi și ne primește, ne întoarcem pe la Rumeța, Iud, Umbrava. Pentru a nu rămâne fără pelerinajul de colinde, deci o parte dintre cei care vin vor sfârși, se colindă. Se colinde și la Prislop, se colinde și la Părintele Daniel Stoenescu, preasfințitul Daniel Stoenescu, se colinde și la Iud, și la Dumbrava, și la Rumeț, și se întoarcă acasă, și suntem fericiți. Nici o capugată pe Revezi Țaină. Și iar ceilalți care vor, dintre voi care vor, pot continua acest pelerinaj, în sensul că de la Dumbrava, în loc să iasă pe Cluj, alte autocare, alt 2, 3, 4, 5, 10, cât veți fi, o vor lua spre scris aici, spre Recea, Mănăstirea Recea și Sighișoara, unde este Părintele Țepeș și mai cealaltă Gelație. Și așa acolo veți adăsta, acolo veți cânta părinți, acolo veți spune peste noapte. Prețul pentru Hristos și pentru o zi întreagă, nu pentru o zi, e 50 de lei, deci 500 de mii, iar pentru ambele zile 65 de lei. În scrie se fac la Alexandra Tămăoanu. Cine are Alexandra Tămăoanu? Asta te cheamă. Joana Raluca. Joana Raluca. Unde e Joana Raluca? Acolo. Așa, miercuri de la ora 7 se va prezenta la atelierul cinematografic filmul La răsărit de rai, în regia lui Elia Kazan. Filmul ecranizare romanului omonim al scriitorului american John Steinbeck. O versiune istorică biblică a lui Cain și Abel. Așa, copiii de 4-5 ani au nevoie de haine și încălțăminte numărul 28. Familie 7 membri, doar tatăl lucrează cu ziua, bunica imobilizată. Contactul poate fi cu doamna Aurora Petean. Aurora Petean. E aici? E doamna de la operă?
Da.
Și atunci ce să facem dacă nu e aici? Deci dacă aveți încălțăminte pentru copii de 4-5 ani, numărul 28, și haine, la cine să zicem? Cine a scris bilețelul? La ei să-i dați. Deci, așa. Lavinia, o cheamă Ana Maria. Așa. Am dorit să vă reamintim de cazul unei fete dintre noi. Ah, da. Daria. Are nevoie de 100 de euro ca să-și facă un certificat de naștere în Republica Moldova și mai departe buletinul românesc. Fără el nu se poate merge. Dacă cineva va găsi și va putea să o ajute, încă nu e aici, nu știu când vine în țară, este cu treaba de probabil, să vă gândiți. Iarăși, știți că m-am zis despre acest actor Florin Nam, că săracul vine, na. Și am zis să-l plătim cu ceva, pentru că o să țină acel vers. Recital și s-au strâns 1.600.700 dacă cineva va mai vrea să dea el la Camelia. Camelia care cred că e acolo în cămâță. Deschide puțin ușa. E acolo? Să vină puțin să vadă lumea. Bine. Să zice în
Cu adevărat, să te fericim pe tine, Hristos.
Cuvântul ai născut, pe tine și-au cu adevărat.